Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani i crkveni dnevnik Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je utorak 24. novembar po novom gregorijanskom, odnosno 11. novembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Minu i svetog kralja Stefana Dečanskog, Mratin dan. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Sutra, u subotu, 25. novembra, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog Jovana Milostivog i prepodobnog Nila Sinajskog, preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu Svetog Nikole u Tuležu sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolj Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A u Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, kao i vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Stefana Dečanskog, kralja srpskog. Sin kralja Milutina i otac cara Dušana, po naređenju neobaveštenog oca, bio oslepljen, a po naređenju lakomislenog sina, bio u starosti udavljen. Pri oslepljenju javio mu se sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i pokazao mu njegove oči rekavši: Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu, u svoje vreme ja ću ti ih vratiti. 5 godina proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru svedržitelja, Pantokratora. Svojom mudrošću i podvigom, krotkošću i blagočešću, trpeljivošću i blagodušnošću, prevashodio je Stefan ne samo sve monahe u manastiru, nego i sav Carigrad. Kada se navrši 5 godina, javi mu se opet sveti Nikola i reče mu: Došao sam da ispunim svoje obećanje. I oseni slepo kralja krsnim znamenjem i kralj progleda. Iz blagodarnosti Bogu sagradio hram Dečanski, jedno od retkih divnih dela vizantijske umetnosti i jedan od najznamenitijih spomenika negdašnjeg srpskog blagočešća. Sveti kralj Stefan sa svetim Savom i svetim knezom Lazarom čini jednu prekrasnu trijadu od svetlosti, blagorodstva i samopožrtvovanja koje je narod srpski dao. Kao mučenik proživeo svoj zemni vek i kao mučenik skončao 1336. godine, primivši venac besmrtne slave od svedržitelja koma je verno poslužio.
Bogorodice, Gospod.
Slušate crkveni dnevnik Radio Zlatoust i emisiju Hrišćanski meridijani. Donosimo vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 23. novembra 2017. godine episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu uz sasluženje bratstva ovoga svetog hrama i gosta iz Beloševca, đakona Nemanje Stojkovića. Vladika je vernima i đacima Politehničke škole, koji su u liturgiji prisustvovali zajedno sa svojim veroučiteljima Markom Vuksanovićem i Markom Galjkom, rekao da ne posežemo i sa lakoćom osuđujemo drugog. Čim počnemo da osuđujemo drugoga, mi smo najpre osudili sebe. Zbog onih koji se raduju tuđoj nesreći, postoji pouka da će oni kad tad doživeti isto. Zato je potrebno da imamo pokajanje u sebi, jer onaj koji osjeća sobstvene grehe neće osuđivati drugoga. Gospod Isus Hristos je u svojim propovedima govorio o pokajanju kao onome što predstavlja vaskrsenje duša naših i pobedu nad grehom koji dušu našu drži zarobljenom. Zato nam je potrebno da saberemo sebe, da se kajemo, ali još je važno pred kim i zbog čega da se kajemo. Da se kajemo radi Carstva Nebeskoga i pred licem Gospoda Isusa Hrista. Bila je pouka učenicima i vernom narodu episkopa Šumadijskog. Posle liturgije vladika Jovan podelio je svoj arhijerijski blagoslov i ikonice đacima. U sredu 22. novembra 2017. godine, kada Sveta crkva praznuje Svetog Nektarija Eginskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Blagovesti Presvete Bogorodice Divostin. Episkopu su sasluživali iguman manastira Sarinca protosinđal Nikolaj, protojerej Stavrofor Zoran Mitrović, protojerej Dragan Brašanac, protonamesnik Srđan Tešić, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Jačimović. Na liturgiji su odgovarali i svojim pojanjem njenoj lepoti doprineli veroučitelj Aleksandar Đorđević i crkveni hor Oprenac. Na liturgijskom sabranju učešće su uzeli igumanije, monahinje i iskušenice manastira Kalenića, Preradovca, Drače, Lipara, Voljavče, Manastirka i Bajčetine, kao i mnogobrojni verni narod. Pre početka liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Jovan je osvetio ikonu Svetog Nektarija Eginskog, dar gospodina Slobodana Simića iz Varvarina manastiru Divostinu. U toku svete liturgije preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač u čast Svetog Nektarija, a po završetku je svima podelio blagoslov i ikonice ovog svetitelja.
Oh,
U nastupu emisije Hrišćanski meridijani slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je 23. novembra 2017. godine na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoko crkveno odlikovanje Orden Svetog kralja Milutina potpredsjedniku vlade Republike Mađarske gospodinu Zsoltu Šemjenu i državnom sekretaru sekretarijata za veze sa crkvama Mađarske gospodinu Miklošu Šoltesu. Uručujući orden Svetog kralja Milutina gospodinu Zsoltu Šemjenu i gospodinu Miklošu Šoltesu, njegova svetost je istakao da mu je posebno drago što u ime Srpske pravoslavne crkve može da velikim prijateljima srpskog naroda uruči visoka crkvena odlikovanja u znak priznanja i blagodarnosti. Svečanosti u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu prisustvovali su preosvećeni episkop Temišvarski i administrator Budimski gospodin Lukijan i episkop Moravički i vikar Patrijarha Srpskog gospodin Antonija, ambasador Republike Mađarske u Beogradu dr. Atila Pintar, srpski član parlamenta Mađarske gospodin Ljubomir Aleksov, šef kabineta Patrijarha Srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević i srpski sveštenici u Mađarskoj. Dana 22. novembra 2017. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja uspomenu na Svetog Nektarija Eginskog, kome je posvećena kapela u manastirskom konaku, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu. Na kraju liturgije je prerezan slavski kolač i osvećeno slavsko žito. Liturgijskom sabranju prisustvovao je veliki broj vernika iz svih krajeva. Nakon liturgije je priređena trpeza ljubavi za sve prisutne. Posle pozdravnih reči, igumanija je njegovom preosveštenstvu uručila episkopsku panagiju kao uspomenu na prvu kanonsku posetu manastiru u Dragaljevcu. Na praznik sabora Svetog arhistratiga Mihajla 21. novembra 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševi. Sasluživali su duhovnik ovog manastira arhimandrit Leontije i protođakon Nikola Perković. Na kraju besede vladika je uzneo molitvu Bogu da saboru Svetog arhistratiga Mihajla pristupi sav srpski rod i svi ljudi i sva vaseljena i svi oni koji su svesno otpali od crkve da se kroz pokajanje vrate ovom svetom saboru i crkvi Hristovoj. Slušalci, u emisiji Hrišćanski meridijani slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava, hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Saborna crkva Svetog Georgija pri sedištu Patrijarha Vaseljanskog u Carigradu ponovo je otvorena nakon završetka radova na obnovi. Saborna crkva je na UNESCO-voj listi svetskog kulturnog nasljeđa. Njegova svetost Bartolomej, arhijepiskop Carigradski i patrijarh Vaseljanski, načelstvovao je liturgijom 19. novembra 2017. godine. Vaseljanski patrijarh je zahvalio turskom predsjedniku Erdoganu i generalnoj direkciji za zadužbine na podršci i pomoći tokom radova na obnovi. Jermenski pravni stručnjak, direktor odbora za odnose sa inostranstvom Armen Ašotjan, sastao se u sredu 22. novembra 2017. godine sa poslanikom nemačkog Bundestaga Herbertom Hirteom i predložio mu da nemačka strana učestvuje u obnovi jermenske crkve u Deir ez-Zoru u Siriji. Na sastanku u Jerevanu Ašotjan je istakao veliku važnost među parlamentarne saradnje sa Bundestagom, dodajući da je jermenska strana spremna za čvršće veze. Hirte je sa svoje strane izjavio da je spreman da učini praktične korake i podstakne odnose između dvaju zakonodavstava. Uzimajući u obzir izazove sa kojima se hrišćanske zajednice suočavaju širom sveta, a posebno na Bliskom istoku, Ašotjan je istakao važnost zaštite Jermena širom sveta i očuvanja svetskog kulturnog nasljeđa. Također, jermenski pravni stručnjak je naveo značaj priznanja genocida kao korak unapred u sprečavanju novih zločina protiv čovečnosti i pozvao svog kolegu da učestvuje u obnovi crkve svetih mučenika u sirijskom gradu Deir ez-Zoru. Nova Nakičevanska i Ruska eparhija Jermenske apostolske crkve služila je kao stvarni duhovni centar za hiljade ljudi počev od 1717. godine, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin na svečanosti povodom 300. godišnjice osnivanja te eparhije u Moskvi u sredu 15. novembra 2017. godine. Predsjednik Putin je istakao izuzetnu važnost doprinosa eparhije i jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa koji su vekovima povezivali narode Rusije i Jermenije, istakavši da je Jermenska crkva jedna od najstarijih crkava u svetu.
Hvala Bogu na Braćo, sestre, duhovne, klonite nevolje su, rane lekovite, rane lekovite. Kad vas gone, vi ste Hristu bliže, nevolja vas, ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svakom Bože u pomoći budi grešne ljude, iz greha probudi, iz greha probudi.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti, koju je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Ko se šta se smrti bez smrti. Kuda ušta gdje, U vama je istina, vi ste zemljisto.